estimataj geamikoj, la pedagogia sekcio de Ĉeĥa Esperanto-Asocio prezentas al vi la unuan magnetofonan programon el la serio Elstaraj Esperantistoj pri si mem. La celo de tiu ĉi programserio estas prezenti al vi gesamideanojn, kiuj per sia laboro kontribuis al la sukcesa evoluo de Esperanto en nia lando, konatigi al vi iliajn opiniojn koncerne la internacian lingvon, prezenti specimenojn el ilia literatura laboro kaj tiel plu. La unua magnetofona programo, kiun vi aŭskultas, estas dediĉita al samideano Jiří Kořínek, poeto originala kaj traduka, kies nomo estas bone konata al la literaturamantoj tra la tuta Esperantujo. La programo konsistas el jenaj partoj. Unue, biografio de Jiří Kořínek. Due, lia esperantiĝo kaj ĝeneralaj rilatoj al Esperanto. Trie, originala kreado kaj traduka laboro. Kvare, fragmento el Manon Lescaut en prezento de membroj de Silesia Teatro en Opava. Kvine, poemoj kaj kant-arioj en prezento de samideano Miroslav Smička, solisto de Ŝtata Teatro en Ústí nad Labem. La programon preparis kaj kun samideano Kořínek interparolas doktoro Vlastimil Novobilský.
Caraj auscultantoj, de postla jaro 1964 loĝas samideano Jiří Kořínek kun sia edzino en Ústí nad Labem. Multajn jarojn antaŭ tio li travivis en Brno, kaj tiu ĉi tempo periodo apartenis ankaŭ al lia plej fekunda. Malfacile li disiĝis de sia ŝatata urbo, malfacile li diris adiaŭ al siaj multaj geamikoj kaj al sia ŝatata klubo esperantista en Brno. Sed en Ústí nad Labem li kompense retrovis sian filinon kaj du malgrandajn nepinojn, kaj ankaŭ esperantistan klubon, al kiu li depost tiam dediĉas grandan parton de sia libera tempo. Ne estas multaj esperantistoj inter ni, kiuj dediĉas al Esperanto tiom da energio kaj tiom da libera tempo, kiel Jiří Kořínek. Neatendante rekompenson li klopodis, kaj klopodas ankaŭ nun, internacie konatigi ĉeĥan poezion pere de Esperanto, kaj atingis ĉe tio rimarkindajn rezultojn. Li estas dotita de rara kapablo trapenetri eĉ plej komplikajn poezibildojn de tradukataj aŭtoroj, kaj lerte ilin transkomponi al Esperanto, uzante modernajn kaj efikajn lingvorimedojn. La dua grava laborterreno de samideano Kořínek estas lia originala poezia laboro. En pluraj Esperanto-gazetoj kaj revuoj, el kiuj mi nomu ekzemple La Nica Literatura Revuo, Norda Prismo, La Suda Stelo, Monda Kulturo kaj aliaj, aperis aro da interesaj originalaĵoj, kiuj vekis interesiĝon krom pro sia sendifekta ekstera formo, precipe pro sia filozofiema enhavo. Ne estas eble ne tuŝi la trian agadsferon de samideano Kořínek, nome la ampleksan traduklaboron de muzikaj tekstoj. Li tradukis kompletan operon, multajn operariojn, klasikajn kantojn, sed sukcese redonis en Esperanto ankaŭ modernajn popularajn kantojn. Venis al mi ideo viziti mian sam urbanon, samideanon Jiří Kořínek en lia loĝejo, kaj doni ali kelkajn demandojn pri liaj vivo kaj laboro. Mi kunprenis mian magnetofonon, kaj postnelonge mi ascendas ŝtuparon de domo troviĝanta sur la ĉefa strato en Ústí nad Labem. En la tria etaĝo mi fine staras antaŭ pordo, sur kies ŝildo estas nomo Jiří Kořínek.
Bonan vesperon.
Bonvenon, seminario Novesky.
Dankon.
Kiel vi portas al ni? Bonvolu eniri, bonvolu.
Dankon.
Samideano Kořínek, mi ne devas longe klarigi al vi, kial mi venis hodiaŭ kun tiu ĉi kesteto al vi. Vi scias, ke mi volus surbendigi programon, kiu volus montri iom detale al niaj aŭskultantoj vian Esperanto-vivon. Ĉu mi povas je la komenco peti pri kelkaj biografiaj datoj?
Mia naskiĝurbo estis Liberec. La unuan de oktobro 1906 en tiu bela urbo mi ekvidis lumon de tiu ĉi mondo. La patro estis tiam tajlora laboristo. Tiutempe la ĉeĥa minoritato en Liberec konsistis plejparte el laboristoj kaj malgrandaj metiistoj. Pli poste li fariĝis memstara tajlora majstro, sed baldaŭ eksplodis la unua mondmilito, kiu implikis tiom da sortoj kaj kaŭzis ankaŭ, ke nia patro ne revenis, kaj ke pri ni du, mia fratino je du jaroj pli juna, kaj mi, devis sola pene zorgi la patrino kiel kudristino. Mi devis ankaŭ interrompi la mezlernejan studon kaj ekpraktikis en teksvara grandkomerco. Al tiu profesio mi restis fidela poste dum la tuta vivo, krom la militjaroj, kiam oni min totale laborigis en ferfandejo en Brno. Liberec estis do urbo de mia junaĝo, junaj revoj, unuaj sopiroj kaj raviĝoj. 20 jaroj en Liberec, 30 jaroj en Brno, 7 jaroj en Ústí nad Labem, preskaŭ jen mia rerigardo.
Eble ne estus neinteresa kaj tro banala demando, kio alkondukis vin al Esperanto, respektive kiam tio okazis?
Jes, forfluis de tiam multe da akvo en rivero Niso, exakte 40 jaroj, kiam mi fariĝis esperantisto. Tio okazis en la jaro 1922, unu jaron post la Universala Kongreso en Prago. Tiam mi frequentis Real Gimnazion en Liberec, kaj pene encerbigadis la neregulajn verbojn kaj aliajn kapricojn de la franca lingvo. Ĉe ia fosado en miaj studentaj paperaĵoj mi retrovis notojn el nefinita kurso de Esperanto, kiun antaŭ unu jaro gvidis Lila Tomsova por fondita skolta grupeto en Imka en Liberec. Subite ekravis min la genia strukturo de Esperanto, gia regulezzo cae relativa simplezzo. Tui mi, dexesiara iunulo, exopiris fin lernit iun lingvon, priciu mi tiam nemulton sciis.
De tiu tempo do datigas via anigio alla movado, ciu?
Effective, mi tui accetis al mi negrandan lernolibron de la internazia lingvo, cae sturme extudis en gi. Gi estis unu el la lernolibroi de nia pionirino Julie Šupichová, libreto tre lerte kaj sperte kompilita, el kiu oni bone eĉ autodidakte lernis. Parenteze, mi volas mencii, ke tiam ne mankis en la librovendejoj lernolibroj kaj vortaroj de Esperanto, ĉu ĉeĥaj aŭ germanaj, kiel okazas nun. Ja vi povis eĉ elekti inter pluraj.
Ŝajnas, ke tiam estis multe pli favora tempo de Esperanto komparante kun nia nuntempo.
Oni povus tiel diri. Imagu nur, ke en ĉiu pli granda gazet- kaj tabakvendejo en Liberec estis normale aĉetebla ĉiusemajne plurpaĝa Esperanto-gazeto, kie sur la 2-3 lastaj paĝoj svarmis adresoj de korespondemuloj el la tuta mondo. Gi estis Esperanto triumfonta de Theo Jung, poste alinomita heroldo de Esperanto. Aŭ kion vi dirus al tio, ke la unua grand foiro en Ĉeĥoslovakio, la foiro de Liberec, tiam tra la mondo konata sub nomo Reichenberga Mustermesse, uzis sur la dua loco tuj post la germana en ĉiuj oficialaj surskriboj kaj voj kaj informtabuloj kaj ŝildoj Esperanton. Merito pri tio apartenis al la prezidanto de la Germana Esperanto-Klubo en Liberec, profesoro inĝeniero Scholze.
Mi opinias, ke estas interese aŭdi pri tiamaj cirkonstancoj por la movado ĝenerale. Eble vi povos pri tio ankoraŭ kelkion aldoni.
Kredeble ne estas senutile en via arkiva sonregistraĵo pri tio ankoraŭ ion konigi al nuntempuloj kaj niaj posteuloj. Kiel mi diris, mi ekstudis Esperanton sturme. Mi eluzis ĉiun tempeton kaj lernis vortojn, gramatikon, konversaciis kun mi mem, legis. Post tri monatoj mi aperis en la Ĉeĥa Esperanto-Klubo Estonteco en Liberec, kiu kunvenaris ĉiusemajne en gastejo Okulŝtrunku. Miam sufiĉe bone parolis, kaj oni apenaŭ volis kredi, ke mi eklernis nur antaŭ kvaronjaro. Prezidanto de la klubo estis fervoja revizoro Samidano Haze, kaj vicprezidanto instruisto Knižek. Nelonge antaŭ mia alveno en la klubon forlasis ĝin juna profesoro Miloš Lukáš, kiu translokiĝis el Liberec. La kluba vivo estis tiam vigla. Nia rondeto havis kelkajn dekojn da membroj. En la kunvenoj oni ekzercis kaj praktikis la lingvon kaj faris hejmtaskajn tradukojn. Haze estis sperta esperantisto. Ni faris ankaŭ reciprokajn vizitojn kun la Germana Esperanto-Klubo, kiu rezidis en impona restoracia salonego Urstovhalle sur la ĉefa placo, kaj havis centojn da anoj.
Pardonu, Samidano Kořínek, ke mi interrompas vin. Sed kiel pedagogo mi volus ankoraŭ foje por niaj aŭskultantoj substreki vian metodon de Esperanto-lernado. Vi diris, mi eluzis ĉiun tempeton kaj lernis. Efektive, mi opinias, ke tio estas la sola vojo kiel alproprigi al si iun ajn lingvon, inkluzive Esperanton, kiom eble plej rapide kaj perfekte. Nesistema laboro fine enuigas, kaj lasas la homon sur nealta nivelo de la lingvoscio, kaj neebligas ali ĝui praktikan utilon de la lernata lingvo. Sed mi revenu de nove al Liberec. Laula dirita estis tiam la kluba vivo pli vigla kaj altira ol oni vidas nun.
Jes, vi pravas. Tiu tempe ne existis radio, nek televido. Kino kaj teatro, kaj restado en kafejo aŭ restoracio, eventuale koncertvizito, estis la ĉefaj distraĵoj. Membroj de nia rondeto entreprenadis ankaŭ komunajn dimanĉajn ekskursojn, kie oni klopodis babili Esperante. Min precipe helpis amikiĝo kun Teo Novotný, kun kiu ni entreprenadis tute dimanĉajn ekskursojn en la belegan ĉirkaŭaĵon de Liberec, kaj ni penis tutan tagon paroli Esperante, kaj tiel parkeris ĉiam aron da vokabloj, de novaj nocioj, dum la tago renkontataj. Tio ĉi estas tre rekomendinda maniero kiel perfektiĝi en la lingvo.
La etoso de tiu postmilita tempo ŝajne estis tre favora por la Esperanta movado. Oni havas impreson, ke la homoj estis pli idealismaj.
Fakte estis tiel. Oni pensis, ke post la unua mondmilito sekvos ideala paca kunvivado inter la nacioj. Oni parolis pri demokratio, libereco, homaj rajtoj, justeco, kun majuskloj kaj respekto. En la frontloko de nia ŝtato staris rekonata demokrato, filozofo kaj humanisto. La perspektivoj de tiama socio reliefiĝis promesplene kaj homoj estis plenaj de iluzioj. Tio estis nutra grundo por nia movado kaj la bela iluzio pri la rondo familia kaj la interna ideo.
Ĉu ankaŭ por vi estis tiuj idealoj la ĉefaj motivoj por adaptiĝo al Esperanto?
Por diri veron, unue captis min la strukturo de la lingvo, gia taugezzo, kai elasta manipulebleco. Mi estis ravita de la lingvo mem, setiam baldau min same gainis la Zamenhofai principoi de homaranezzo, kai la interna ideo, la pensoi per la tut homara solidarezzo. Mi entusiasmigis ancau por aliai grandai idealoi. Sed la sepdeciara vivo cae la spertoi de la pasintai quindeciaroi resultigis multain sen illusiigioin. Cium da idealoi cae idoloi mi vidis de proxime en coto cae en polvon renversitai. Ien cial ancau la intereso pri la linguae qualitoi de Esperanto avansis ree sur la unuan locon cae pri la aliai aureoloi mi estas jam tre skeptica.
Ciu per tio vi volas diri, ke vi perdis credon pri la interna ideo, kaj ke Esperanto restu nur simpla lingva ilo, servonta por kiu ajn celo?
Respondo estus malsimpla kaj kompleksa. Nepre mi ne konsentas, ke Esperanto estu ilo por kiu ajn celo, taŭga por mensoga propagando, por perfortado, por eksploatado de homoj, por celoj malnoblaj. Sed per tio, che mi ne consentas, mi ne povus iam al ebligi, che aliai, cion servemai homoi ne servigu la lingvon al tiai misai celoi, eventuale sub pretexto che per tio ili sole povas savi la movadon tie au tie. Fine ni spertis, cion atingis tia spezuloi. Ciam ili volis disponigi cae fine offeri Esperanton al Hitler. Sed mi devis sperti, che ec nia Esperantujo ne estas ia rondo familia. Aperadis, cae aperadas tendensoi schismigai. Aperadas homoi, cui arrogas al si validigi siain maldisciplinajoin, siain capricoin. Aperadas clicoi interbatalantai. Char nine havas armeoi ni interbataladas per vortoi, intrigoi, calumnioi. Precise sama fenomeno kiel en ciu alia socio. Unu flanke tio estas pruvo, ke ni estas vivanta homa societo kun ciui siaj virtoj kaj malvirtoj. Ali flanke tio detruas la iluzion pri la interna ideo kaj la rondo familia. Kaj ankaŭ tion ĝi pruvas, ke samlingveco ne povas forigi la antagonismojn en la socio. Ec male, la plej kruelaj bataloj kaj luktoj okazadas inter la samlingvuloj. Vidu la civitanajn militojn en Hispanio, Koreujo kaj aliaj landoj. Tamen mi ne volas aspekti kiel mizantropo enamiĝinta sole en la lingvon.
Per tio, ke vi dediĉis tiom da energio kaj tempo al nia amata Esperanto, finfine vi servis ja al Esperantujo, pri kiu vi estas iom skeptika. Ĉar lingvo sen la anaro, sen la uzantoj, estus sen valoraĵo.
Efektive, mi foroferis por Esperanto senprofite milojn kaj milojn da horoj. Mi provis servigi ĝin ĉiam nur al bona afero. La lingvon mi instruis al la edzino kaj filino. Mi propagandis gin prudente, mi instruaris en cursoi, mi laboris sur la campo literatura, do ne nur super la lingvo, sed por la tuta kolektivo de la adeptoi.
Ču vi volus, Samidano Kořínek, diri al ni ion pli detalan pri via posta laboro, precipe sur la campo literatura?
Mia aktivado en la movado, posta jaro 1926, vidigas longan pauson. Mi farigis vojaĝanta reprezentanto de teksara firmo, kaj plej parton de la jaro pasigaris vojaĝante tra nia respubliko, kaj nur tre malofte havis okazon partopreni kluban vivon. En la jaro 1931 mi transloĝiĝis al Brno, kie pro la sama kaŭzo mi nur maloftege vizitis la tiean klubon. Nur post la dua mondmilito, en la jaro 1946, mi plene reaktivigis, baldaŭ fariĝis sekretario de la fama kaj agema klubo de Brno. Tio estis mia plej fekunda tempo literatura. con la multiara presidanto della Berna Clubo, la lingua spertulo Josef Mondrousek, ni amicigis, ni ai familioi rilatis tre amiche. Miai successoi en poesio originala cae traducita instigis baldau nian comunan amicon cae clubanon conservatorian professoron Willibald Scheiber iungi min en sian artisman charon. Du foie ciu iare la clubo sub gvido de professoro Scheiber occasigaris publicaen concertoin de professiai gecantistoi parte el astata operteatro de Janacek. Cai oni besonis ciam novain cai novain traducoin de oper arioi, duetoi, classicae cantoi. Cai crom doctor Tomáš Pumpa cai Rudolf Hromada, la cefa liberanto de la text traducoi farigis mi. Crome mi verkis poemoin originalain cai traducitain, cui aperadis en diversai esperanto gazetoi, exemple la Nica Revuo, Norda Prismo, Heroldo de Esperanto, Esperanto de UEA, La Suda Stelo, Bel Arto, cae aliae. Tio estis precipe en la tempo, ciam ceni estis la movado malfavorata, cae neniui esperanto gazetoi nialandai aperadis.
Estas conate, che plur foie viai poesiei laboroi estis premiitai cla bel artai concursoi de UEA. Ču vi volus ion pri tio diri?
Yes, estis por mi morala instigo cae curagigo che ami plurfoie atingis la unuan, duan au trian premion en la categorioi de la originala cae traducita poesio. Plei gioiga estis la jaro 1955, ciam en Bologna ce la bel arta concurso mi ricevis samtempe la unuan premion en categorio de traducita poesio por la poemo Polko venas de Jan Neruda, kaj la duan premion en la kategorio de la originala poezio por la poemo Komenco kaj fino.
Se mi iomete turnas min, mi vidas en via biblioteko sufiĉe multajn librojn en Esperanto. Inter ili certe estas kelkaj, kiujn vi legis kun aparta intereso kaj ĝuo. Ĉu vi volus nomi kelkajn viajn plej ŝatatajn librojn?
Ci tie mi devus nomi tri libroin, kiui min en la esperanta literaturo plei charmis. Unu estas originala verko, la poemaro Strecita cordo de Columano Calocciai, la aliai du estas tradukverkoj, Romano de Saint Michel de Axel Munte, en bono traduko de Gini Veleminski. Ci tiu verko ekplaĉis al mi precipe pro enhavo kaj edifaj artismaj ideoj de la mondfama aŭtoro. Simile min impresis verkoj de Josef Archibald Cronin, legitaj en ĉeĥa traduko. La dua libro estas Cezaro de Jelusic, en elstara majstra traduko de Ivo Rotkvič. En tiu brila traduko oni admire konstatas la esprimkapablon, inventemon de la tradukanto kaj surprizan elastecon de Esperanto. Kiom da freŝaj nocioj naskiĝis per verbigure substantivoj kaj adjektivoj surbaze de la principo pri la gramatika karaktero de la vortradiko.
Kiel mi rimarkis, vi nomis du librojn tradukitajn kaj unu originalan libron poezian. Oni sufiĉe ofte kaj sufiĉe pasie diskutas pri tio, kiu literaturspeco, ĉu tradukita aŭ originala, estas por la lingvo pli grava. Ĉu vi povus konekse al tio diri vian opinion pri rolo de ambaŭ literaturspecoj?
Miam siatempe en respondo al nia poeto Karolo Piĉ diris, ke mi ambaŭ konsideras same gravaj. Redoni adekvate en bona traduko verkon de tutmonda majstro, kiajn nia originala literaturo nur tre rare havas, pro iam antaŭe dirita kialo, estas faro absolute meritplena, kaj povas ĝin fari nur elstara verkisto kaj poeto.
Dankon por la respondo. Kaj nun oni ofte diras, ke ĉe legado de Esperanta literaturo oni ne havas tian ĝuon kiel en la nacia lingvo.
Tio ne estas prava ĝenerale, se dependas de cies lingvoscio kaj de la kvalitoj de la aŭtoro aŭ tradukinto kaj ties elvo kivalin gvajo.
No, mi opinias, ke ni povus forlasi intertempe la campon literaturan, kaj ŝatus doni al vi kelkajn demandojn ĝeneralajn. Kia, laŭ via opinio, estas la nivelo de Esperanto en la ĉeĥaj landoj?
Mi opinias, ke ĝenerale bona, verŝajne en mezumo pli bona ol en multaj aliaj landoj. Kompreneble ni havas ankaŭ la pigrulojn, la eternajn komencantojn, kiuj kontentas, ke ili balbutas kelke da frazoj.
Kiajn ŝancojn, laŭ via opinio, havas la Esperanto-movado ĉe ni?
Mi kredas, ke jam ne revenos la tempoj, ke jam ĉe ni Esperanto estis malfavorata, ne povis aperi eĉ lernolibroj pri gazetoj kaj alia literaturo eĉ ne parolante. Tamen, la sinteno de diversaj instancoj estas neantaŭvidebla, ofte dependas de unu aŭtoritatulo, kiel ni vidis en la pasinteco.
Kiel devus, via opinie, aspekti la Esperanta movado?
En la pasinteco oni provadis jam diversajn manierojn. Mi pensas, ke ni devos modernigi ne nur nian propagandon, sed ankaŭ la tutan koncepton kaj korekti kelkajn malnovajn opiniojn. Ni devas konscii, ke multaj eĉ influhavaj homoj hodiaŭ kredas, ke nacia lingvo, ekzemple la angla, ludas kaj ludos la rolon de la internacia, ĉar tiun impreson subtenas faktoj, ke eĉ al anglosaksa grupiĝo antagonismaj landoj forte uzas por internaciaj rilatoj kaj komerco la anglan, vidu Ĉinion, Sovetion, Japanujon kaj aliajn. Krome moderna tekniko kaj cibernetiko promesas fanfarone forigi la problemon de internacia lingvo. Ni scias, ke tio ne estas reala solvo, sed la mondo kredas ilin. Mi ne estas profeto, sed mi pensas, ke ni devas modernigi kaj ĉefe agi unuece. Kial ja ekzemple IOE, kiam saman celon havas UEA?
Kaj laŭ via opinio, kio plej malfortigas Esperanto-movadon?
Esperantistoj mem, ilia nedisciplinemo, iam eĉ stulteco. Kiom da kapitalo financa kaj morala jam estis vane disipita. Pensu pri niaj azorinoj. Male, ni bezonus seriozajn lingvajn verkojn, ekzemple oficialan, obeendan plenan gramatikon, enciklopedian vortaron, do firman fundamenton por ĉiu serioza lingvo uzanto. Certe multon helpos la eldonata, ilustrita vortaro.
Samideano Kořínek, antaŭ certa tempo mi sufiĉe intense laboris en la Esperanta junularmovado. Kia estas via rilato al la Esperanta junularo?
Nepre pozitiva. En la junularo estas nia estonteco. Sed ĝi devus pli profunde lerni la lingvon, ekmajstri ĝin. Lingvo estas fajna instrumento kaj postulas veran sindediĉon al ĝi. Nur tiam ĝi plene servos.
Nun, kiel mi konstatas, sekvas domastrina interveno en nian interparolon, ĉar sinjorino Kořínková venas regali nin per kafo. Sed mi ruze kaptas la okazon por meti ankaŭ al ŝi demandon. Ĉu vi, sinjorino Kořínková, pretus diri al ni, kiel vi fartis kiel edzino ĉe la esperantista kaj literaturista aktivado de via edzo?
Tio estes iom embarasa demando. Verdire ofte mi esgrumbris, ke li sidas en siaj paperoj kaj tajpaĉas ĝis tedo, sen ke el tio estus ia profito. Tamen mi mem bone ellernis Esperanton, same kiel nia filino, kaj ni ofte ĝuis pro tio belajn momentojn. Plurfoje ni havis esperantistajn gastojn, kaj ja elstarajn. Mi nur volas menti profesoron Reto Rossetti kun lia ĉarma edzino Karola, doktoron Bauer kun edzino, redaktoron el Svislando, poeton Jurion Bagi kaj multajn aliajn. Kaj kiam mia filino Viera edziniĝis al esperantisto, fariĝas mia tuta familio verda. En Brno ni havis inter tiaj samideanoj pre bonajn amikojn, kiel geedzojn Vondruse kaj Porkoves kaj aliajn. Do mi mem neniam bedaŭris, ke mi fordonis min al tiu onidire sensignifa lingvo.
Mi dankas, sinjorino Kořínková, por viaj vortoj, kaj kiel mi konstatas, samideano Kořínek intertempe fortiĝis per kelkaj glutoj da nigra kafo, estas do eble daŭrigi, ĉu? Ni ankoraŭ revenu per kelkaj konsideroj al via literatura laboro. Kvankam mi scias, ke valoron de literatura aŭ poezia verko oni ne povas juĝi nur laŭ ĝia kvanto, sed precipe laŭ ĝia kvalito, estus tamen interese por pritakso de farita laboro ekscii pli detale pri la amplekso de viaj laboroj. Ĉu vi komplezus ion diri tiurilate?
Sed tio ne sonas malmodeste. Nu mi diros kelkajn ciferojn. La tradukojn de muzikaj tekstoj, kiuj prezentas laboron ofte tre pretendan, mi listis ĝis la jaro 1963. Tiam estis 179 muziktekstaj tradukoj, prezentitaj ĉe la koncertoj kaj unu kompleta opero Jakobeno de Antonin Dvořák. Post tiu jaro kaj transloĝiĝo al Usnadbem en la jaro 1964 povis aldoniĝi pluaj ĉirkaŭ 15 tradukoj. Da originalaj poemoj mi kolektis ĉirkaŭ 230, da tradukoj de poemoj ĉirkaŭ 250, inkluzive la tutajn poemarojn de Jaroslav Seifert, Panjo, Korronplekto da sonetoj, kompletan versdramon Manon Lescaut de Vyacheslav Nezval. Temporaba estis la traduklaboro de Sileziaj kantoj de Peter Bezruč, kiun mi faris kunlabore kun doktoro Tomáš Pumper, kaj kun la sama la traduko de reprezenta poem elekto el la poezio de Otokar Březina. Ambaŭ verkoj kuŝas dume en manuskriptoj kun pli malpli granda ŝanco esti eldonitaj. Vi vidas, ke tio ne estis pesimisma aktivado, eĉ se plej parto de la farita laboro kuŝas en tirkestoj kaj ordiloj senŝance. Eldon malfacilaĵoj estas eĉ tiam, kiam la aŭtoroj kaj tradukantoj rezignas por sia milhora faklaboro pri kiu ajn honorario, kio en alia lingvo estus apenaŭ pensebla. Sed ŝajnas al mi, ke estis jam sufiĉe dirite. Mi nur volus ankoraŭ mencii, ke ĉe la tradukoj kaj precipe la muziktekstaj tradukoj manifestiĝis al mi la taŭgeco de Esperanto por ĉiuj ĉi taskoj.
Mia sekvanta demando tuŝas vian rilaton al iu literatura skolo. Ĉu vi aliĝis per via verko al iu tia skolo, kaj kia estas via opinio pri la estonteco de nia literaturo?
Precize dirite, mi sekvas neniun skolon epigone. Simpatia al mi estis kaj certa grade modela la poezia skolo Budapešta kaj poste la skota. Modera riĉigo de la lingvo per kurtaj sinonimaj neologismoj pliriĉigis la nuanceblojn kaj ringicojn de Esperanto. Tion mi aprobis ĉe Kaloĉaj kaj Varingien, sed ne ĉion, kiam oni emis tro malfermi la kluzon al tia neologisma inundo. La suprenomitaj du korifeoj de nia lingvo restos torĉportantaj vojmontrantoj por nia literaturo por longa futuro. En la participa milito mi ĉiam staris sur la flanko de la itistoj kaj kondamnis la obstinon de Teo Jung kaj kompanio. Tiajn lingvajn kapriolojn, ĉiajn azorinaĵojn kaj simile devus ĉiu serioza lingvo uzanto rifuzi. Kaj pri la estonteco de nia literaturo, ĝi estas tre dependa de la stato de nia movado, de la nombro de vere lingvokapablaj esperantistoj en la mondo. En la tempo de televido, tempo manko kaj daŭra hastado, oni legas malpli en ĉiuj lingvoj. tio sentigas en Esperantujo despli, char granda procento de tiel nomatae esperantistoi estas la eternae comenzantoi, pigrai, neemai lerni kai legi. Maximume ili acetas esperantan libron por ornamo de sia biblioteco. Jen tio cio reductas chansoin de esperanta literaturo. Kai capablai vere mondscalai verkistoi ne emas verki sen honorarie, aldonante ec paperon por la copiado kai afrancon, kiel estas kutimo ce ni. Kai pri la chansoi de la movado generale, tion suffice cel trafe diris la austra presidento Dr. Jonas ce la 52a Universala Congresso. Ni appenao povas attendi mensi indan subtenon au officialan agnoscon cae apogon de officialae instansoi. Ni devos plu lucti, mem cae solai. Ni devos conqueri la modernaen propagandiloin cae instruiloin cae metodoin, televidon, radion, filmon, exploati tiajoin kiel estas populara muziko, artistoin cae similajoin, quiui altiras la hodiavan neidealisman junularon. Pricia neidealismo ni netromiru, char cion vividas circau, si povas veci nur malfidon el revigion, cae sin gardemon contrau ciu idealismo.
Je la fino de nia interviuo, mi volus doni alvi ancorau iun alian demandon. Vi diris, che vi estas esperantisto iam 40 jarojn. Ĉu vi havis dum tiu ĉi tempo iajn interesajn travivaĵojn pere de Esperanto?
Kompreneble, dum 40 jaroj estis tre multaj, kaj oni povus plurajn horojn paroli nur pri ili, kaj preskaŭ mi hezitas ekrakonti ĉi tie ion. Malgraŭ tio, che mi hontinde dum mia tuta vivo ne povis ce esti ec unu universalan congresson, foie pro manco de finanzae rimedoi, plur foie, pro rifusita permesso farde instanzoi, exemple ce congressoi en Bern, Bornemont, Malme, Vieno. Do malgrau tio mi havis oftain personain rencontigioin cun exterlandai elstareg samideanoi. Enia heimo en Berno kai posten Usti nad Labem mi havis la honoron gastigi iam ec por plurai tagoi tre simpatiain lingvo amicoin. Eble mi povus citi signorinon Anna Alamo Sandgren, doctoron kai doctorinon Bauer el Bern, redaktoroin kai prelegistoin de Svisa Radio, profesoron Reto Rosetti cun sia charma etzino Carola, bulgaran cantiston Uinajev cun sia etzino, geedzoin Stogard el Danujo, francan cantistinon Sotrei el Parizo, fraulinoin Fregonara el Genevo, nederlandan amicon Bruin, nian poeton Julion Bagi el Budapesto, cinan redaktoron Chun Chien el Pekino, japanan publiciston Eizo Ito, familion Nikolov el Sofio, bulgaron Ivan Kolev, Canko Murgin, docenton Viktor Gruško el Sovetio, doktorinon Rosa Skolnik el Argentino, signoron Kai Henriksson el Kopenhago, de edzoin Dumoulin el Francio, signoron Kai fraulinon Dunker el Belgio, Kai plurain aliain. Same kiam ni en la jaro 1947 kaj 1948 povis kun nia vojaĝburo pasigi libertempon en Jugoslavio, cie ni renkontis helpopretajn afablajn gesamideanojn. En Dubrovnik atendis nin kaj sperte kondukis kaj regalis samideano Ante Kirigia, en Rijeka profesorino Rukavina, kai ni rencontis ancau aliaen lingvospertain amicoin tie. Kai per corresponde, mi ligis multain amicaen relatoin cun esperantistoi en ciui continentoi. Kiel 17-jara junulo, mi e correspondis cun sveda studento en Frit Malmgren, kiu post multai jaroi farigis presidanto de UEA. Ancau alia el miai correspondintoi, professor Dr. Giorgio Canuto, farigis presidanto de UEA. Tiam en la unua jaroj mi ankaŭ sub impreso de iom sentimentala romano Viktimoj ekkorespondis kun la aŭtoro Julio Baggi, kiun mi poste persone ekkonis kiel homon amindan kaj noblan ĉe lia vizito ĉe ni en Brno, kaj ni fariĝis amikoj. Ja estis horoj de spirita ĝuo preskaŭ nekredeblaj, kiam ni sidaris kun tiuj amikoj en nia hejmo, kaj kune kun mia edzino babilis amike aŭ diskutis fakteme, flue kaj absorbite en tiu onidire artefarita nefidebla apenaŭ lingvo. Ĉiuj ĉi spertoj nur konvinkis min: Esperanto estas perfekta, unika interkomprenilo.
Samidano Kořínek, mi dankas al vi por via amplexa respondo, kaj nun ni venas al la lasta demando de tiu ĉi intervjuo. Kiel vi do resumus per lasta frazo viajn spertojn pri Esperanto?
Mi enamiĝis al ĝi kiel junulo, servis al ĝi kaj fidelis kiel viro dum la tuta vivo. Mi servos kaj fidelos al ĝi kiel maljunulo, eĉ se ĝi restus sen ŝanca. Ĝi estas bona verko kaj meritas nian sindonon al ĝi. Esperanto donis al mi multe da feliĉo dum mia tuta vivo, eĉ se mi perdis kelkajn iluziojn.